เมื่อวันที่20มิถุนายน2563หรือก็ประมาณเดือนหนึ่งกับอีก 4-5 วันนะฮะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนที่กำลัง4กองบัญชาการนะฮะหลายร้อยนายภายใต้การควบคุมและสั่งการโดยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผบ.ตร.รับผิดชอบด้านงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั้ง400กว่านายเนี่ยหลายร้อยนายเนี่ยฮะได้ดำเนินปฏิบัติการตรวจค้นจุดต้องสงสัย12จุดทั้งกรุงเทพมหานครตรังพังงาและจังหวัดระนองที่โยงกับคดียาเสพติดเพื่อติดตามจับกลุ่มตัว10ผู้ต้องหานะฮะตามหมายจับและความผิดฐานฟอกเงินนะครับที่น่าตกใจคือผู้ต้องหานั้นเป็นทั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการบริหารท่านผู้ชมครับบริษัทที่เป็นเครือข่ายร้านทองที่ประกอบกิจการค้าส่งผลิตทองรูปพรรณที่วังบูรพาชื่อบริษัทจำกัดชมพูชื่อจีนชื่อบ้วนหลีพบพฤติกรรมการฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติดของแก๊งดาวเรืองจนผลประกอบการสูงถึง 3,000 ล้านบาทตำรวจได้เปิดดูงบการเงินของบริษัทเจ้าของร้านทองก็ถึงบางอ้อ2557ถึง2558บริษัทร้านทองนี้ขายได้แค่ปีละประมาณ40เบ็ด42ล้านบาท42ล้านบาทกำไรแค่ล้านกว่าบาทแค่ปีเดียว2559รายได้จาก40เบ็ดถึง42ล้านบาทขึ้นมาเป็น344ล้านบาทแต่กำไรกลับเหมือนเดิมคือ1ล้านบาทอีกปีนึงท่านผู้ชมปีเดียวปี2560รายได้พุ่งจากการขาย300กว่าล้านบาทท่านผู้ชมครับเป็น 2,338 ล้านบาทกำไร11ล้านบาทพอปี2561รายได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3,000 ล้านบาทแต่กำไรยังเหมือนเดิม11ล้านบาทท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นหรือยังแสดงว่าขบวนการยาเสพติดนี้เนี่ยมันมีหลายขบวนการมันมีคือผู้ผลิตนะนักบินก็คือนักบินเขาเรียกว่านักบินสับนักบินก็คือเป็นคนที่ขนยาเสพติดไปนะแล้วก็เอาไปจำหน่ายไอ้คนที่รับรายเล็กรายน้อยบางคนก็รับไป500เม็ดบางคนก็รับไป 1,000 เม็ดโน่นนี่นั่นแต่พวกนักบินเนี่ยเวลาขนทีเป็นหลายหมื่นเม็ดเป็นแสนเม็ดเป็นล้านเม็ดเป็น10กว่าล้านเม็ดทีนี้ไอ้เงินทองที่ได้มาเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมถ้าระดับล่างเนี่ยขายบนถนนเนี่ยฮะมันก็เอาเข้ากระเป๋าตัวมันเองแต่ไอ้พวกระดับที่มีส่งมาแสนเม็ดล้านเม็ด10ล้านเม็ดเนี่ยเงินมันไปไหนกันเงินมันไปไหนกันมันต้องฟอกแล้วช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่ตำรวจชุดนี้เข้าไปจับแล้วเนี่ยก็จะค้นพบว่าไอ้เงินที่หายไปเนี่ยที่ได้จากยาเสพติดเนี่ยวิธีฟอกคือไปซื้อทองแล้วเวลาฟอกเงินจากทองอีกทีนึงพวกร้านทองพวกนี้จะทำยังไงท่านผู้ชมเชื่อมาใช้พม่าและใช้อินเดียเพราะแขกอินเดียเนี่ยต้องการทองมากเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเอาเงินเข้ามาซื้อทองร้านทองที่รับฟอกเงินอยู่นี่ฮะแล้วก็ขนทองไปก็เอาเงินมาจ่ายคืนให้ค่าทองก็เป็นการฟอกเงินอีกชั้นหนึ่งละเพื่อที่จะสืบหาไม่เจอแล้วในการโอนเงินสมัยนี้ท่านผู้ชมครับถ้าโอนเงินล้านหนึ่งเนี่ยท่านจะต้องมีระบุลงไปหรือเบิกเงินล้านท่านระบุลงไปว่าเบิกกับใครโอนให้ใครมาจากไหนคือต้องมีตัวตนเป็นผู้เป็นคนแต่พวกกระบวนการฟอกเงินยาเสพติดไม่ใช้โอนเงินด้วยการไปธนาคารใช้โอนผ่าน ATM เพราะ ATM ไม่มีวันที่จะต้องลงเอกสารใดทั้งสิ้นสมมุติว่าจะโอนเงินก้อนนี้เนี่ยเข้าไปที่ร้านทองสมมุติว่ามีเงินอยู่ประมาณ10ล้านบาทโอนเข้าร้านทองก็ไม่ยากอะไรนะฮะก็ไปหา ATM ประมาณสัก 40-50 เครื่องแบ่งกันไปโอนเครื่องละ 50,000 บาทแสนบาทต่อครั้งวันนึงโอนสัก10ครั้งก็ล้านนึงไม่ต้องรายงานใครทั้งสิ้นวันเงินก็จะปรากฏในบัญชีของร้านทองพวกนี้นะร้านทองพวกนี้เท่าที่เจรจากันระหว่างผู้ค้ายาเสพติดกับร้านทองพวกนี้ก็คือเมื่อเงินไปแล้วเนี่ยก็จะเอาทองออกมาให้และทองออกมางวดนี้เนี่ยร้านทองจะทำหน้าที่เป็นคนขายให้ด้วยขายให้ใครล่ะขายพม่าขายแขกอินเดียอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะปราบปรามยาเสพติดนั้นมันมีหลายขั้นหลายตอนประการแรกในสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเป็นกฎหมายเดียวนะแล้วก็เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะล้าสมัยก็คือว่าเป็นกฎหมายที่บอกว่าถ้าสมมติว่าท่านจับผู้ต้องหาและมียาเสพติดได้นะฮะก็สรุปว่าคนนั้นก็ผิดแต่ผู้สมรู้ร่วมคิดไม่ผิดก็คือว่าทำอะไรไม่ได้นะฮะแต่พอช่วงหลังเนี่ยกฎหมายเนี่ยแก้ออกมาได้เยอะก็มีจากพรบยาเสพติด2522ที่ผมบอกว่าต้องมีของกลางอยู่กับตัวและตอนหลังก็มีพรบมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดขยายความออกไปอีกแล้วข้อที่3พรบฟอกเงิน2542 และข้อที่4พรบป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในปี2556เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ากฎหมายก็พยายามที่จะไล่ตามความทันสมัยของการค้ายาเสพติดหมายความว่าไงหมายความอีกหน่อยเนี่ยสมมุติว่าท่านผู้ชมเนี่ยเป็นผู้หญิงก็แล้วกันมีแฟนคนนึงท่านผู้ชมไม่เคยทราบเลยว่าเขาทำงานอะไรรู้แต่ว่าเขามีเงินมีทองแล้วเขาก็ดูแลเราดีเราขาดเหลือเงินทองอะไรก็เอาเงินทองมาช่วยเราเราอยากจะซื้อบ้านสักหลังนึงเขาก็ให้เงินเรากู้ยืมแล้วก็อาจจะให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือเขาอาจจะซื้อบ้านให้เราเพราะเขารักเราเราชอบเราจู่ๆเขาขับมาที่บ้านบอกว่าน้องๆไปแม่ไปช่วยพี่ซื้อของไงพี่กำลังจะไปธุระไปช่วยพี่เลือกของหน่อยน้องก็ไม่รู้น้องก็ขึ้นไประหว่างขึ้นไปเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดกำลังตามคนคนนี้อยู่เมื่อตามคนคนนี้อยู่แล้วนี่นะฮะตำรวจก็เรียกรถหยุดพอเรียกรถหยุดก็จับไอ้คนที่ขับรถเนี่ยไปค้นในรถมียาเสพติดอยู่ตีซะว่ามียาบ้าประมาณ 200,000 เม็ดมียาเสพติดอยู่พอมียาเสพติดอยู่ปังปั๊บเนี่ยปรากฏว่าไอ้คนที่ขับรถเป็นเจ้าของรถเนี่ยผิดอยู่แล้วแต่ท่านผู้ชมซึ่งเป็นแฟนเขานั่งอยู่ไม่รู้อีโนอินเน่ท่านก็เข้าข่ายกรณีสมรู้ร่วมคิดก็ต้องติดไปด้วยนะครับแล้วในเรือนจำเนี่ยมีพวกสมรู้ร่วมคิดพวกนี้ที่เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องข้อแตกต่างระหว่างตำรวจไทยกับตำรวจต่างประเทศจะมีอย่างนี้คือทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดเนี่ยที่ต่างประเทศเป็นคนคิดขึ้นมานะว่าถ้าคุณเกี่ยวข้องกันถึงคุณไม่ได้เป็นคนทำโดยตรงแต่คุณมีส่วนช่วยเหลือเขาก็สมรู้ร่วมคิดแต่ต่างประเทศจะลงลึกไปนิดนึงสมมติว่าคุณเป็นคนที่นั่งรถไปด้วยเนี่ยแล้วคุณไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆแล้วคุณพิสูจน์ได้ว่าคุณนั่งอยู่ที่บ้านตอนเวลานั้นแล้วจู่ๆคนนี้ก็ขับรถมารับแล้วคุณก็ไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยตำรวจจะละเว้นคนคนนี้เอาไว้จะไม่ดำเนินคดีแต่ว่าตำรวจไทยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการไม่ให้เสียเวลาเหมาเข่งไปเลยตำรวจไทยชอบพูดอย่างนี้ว่าให้เป็นหลุดที่ศาลก็แล้วกันถ้าศาลไม่เห็นด้วยซึ่ง99% ไปถึงศาลแล้วไม่หลุดเลยประสานท่านค่อนข้างจะเข้มงวดมากในเรื่องของกรณียาเสพติดท่านผู้ชมรู้ไหมครับตอนนี้นักโทษเนี่ยล้นคุกขนาดไหนนักโทษตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับมีอยู่ 368,472 คนแล้วท่านผู้ชมรู้มาใน 368,000 เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับยาเสพติด 79% ครับท่านผู้ชมหรือว่าใน 368,000 เนี่ยมีอยู่ 291,000 เป็นคดียาเสพติดท่านผู้ชมอีก 11% มีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อีก 7% 27,589 ความผิดเกี่ยวชีวิตและร่างกายอีก 3% เป็นความผิดอื่นๆท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่มากๆและปัญหาใหญ่ในขณะนี้ก็คือว่าถ้ายาเสพติดเนี่ยคนที่ค้ายาเสพติดขาใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีที่ฟอกเงินเนี่ยมันจะตายเอามันก็เอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อโน่นซื้อนี่เหมือนกับผู้ใหญ่วอผู้ใหญ่วอนี่ชื่อจริงๆชื่อนายวรวุฒิรัตนภูริธนากูลเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลท่าอุดแทอำเภอกาญจนดิษฐ์เขาถูกจับเมื่อเดือนเมษายน2562ในข้อหาขายยาเสพติดประเภท1ยาไอซ์ยาบ้าโดยผิดกฎหมายและตำรวจยึดทรัพย์มูลค่านับร้อยล้านบาทผู้ใหญ่วอเนี่ยเป็นไปมายังไงผู้ใหญ่วอเนี่ยอดีตเคยติดคุกข้อหารักพระพุทธรูปเนี่ยแหละฮะพ้นโทษในคดีลักทรัพย์เมื่อปี2558แต่เผอิญในคุกผู้ใหญ่วอเนี่ยมีโอกาสได้เจอขาใหญ่ที่ค้ายาและติดคุกอยู่ได้วิชามาเยอะเขาสอนว่าต้องทำอย่างนี้ขายอย่างนี้ผู้ใหญ่วอเนี่ยจิตใจก็เป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยอยู่แล้วก็เลยคิดทำงานใหญ่ก็เลยค้ายาเปิดบ่อนร่ำรวยเพราะเปิดบ่อนร่ำรวยเงินเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีที่ฟอกคือไปฟอกที่ร้านทองผู้ใหญ่วอก็เอาเงินเนี่ยมาซื้อมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson รถหรู BMW บ้านใหญ่โตเปิดร้านขายเหล้าตีสนิทคนใหญ่คนโตในจังหวัดเงินหมุนเวียนของผู้ใหญ่วอต่อปีเนี่ยตกปีละเป็นพันล้านบาทนะจะเห็นได้ชัดว่าพอจับยาเสพติดอายัดทรัพย์ก็จบละซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะจบเคล็ดลับที่จะต้องทำก็คือว่าจะต้องหาไปจุดที่ทรัพย์ที่ได้จากยาเสพติดนั้นถูกเอาไปซักล้างยังไงและผ่องออกไปยังไงแล้วโค่นล้มตรงนี้ไปซะเมื่อโค่นล้มตรงนี้ไปซะเรียบร้อยมันก็จะทำให้กระบวนการเหยียดยาเสพติดติดชะงักและก็จะเช็คได้ง่ายขึ้นเช็คง่ายตรงไหนตรงที่ว่าพวกนี้พอไม่มีที่จะต้องไปฟอกเงินแล้วก็พวกนี้เอาทรัพย์สินไปซื้อที่ดินสร้างบ้านซื้อรถยนต์ขาใหญ่จริงๆเนี่ยจะไม่แสดงออกขาใหญ่จริงๆนะฮะถ้าได้เงินมาแล้วนี่ฮะฟอกเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่อย่างสมถะ สมรรถะจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วถึงจับไม่ค่อยได้จะจับได้เฉพาะใครก็ตามที่มีรู้สึกจู่ๆท่านผู้ชมอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งจู่ๆบ้านตรงกันข้ามซึ่งเห็นว่าเป็นบ้านไม้ปูเล็กๆวันดีคืนดีซื้อที่เพิ่มอีก 2-3 ไร่สร้างบ้านอย่างกับคฤหาสน์ราชวังนะสมัยก่อนขับปิกอัพคันหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมี SUV ของเบนซ์นะฮะมีรถ Ford Raptor คันละล้านกว่าบาทมีมอเตอร์ไซค์คันละล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจับก็จับได้แค่นั้นเองแล้วก็ต้องแสวงหาต่อไปเพื่อจับเป็นจุดๆเป็นตัวๆแต่พวกนี้กลับไม่ใช่ขายใหญ่ขายใหญ่อาจจะเป็นบ้านธรรมดาปกติธรรมดายาเสพติดตอนนี้มันมีอยู่หลายระดับระดับหนึ่งคือคนติดยาค้ายาพร้อมของกลางพวกนี้จะโดนพรบยาเสพติดพ.ศ.2519และ2532คือถ้าจับกลุ่มคนร้ายได้1คนก็จะได้ผู้ต้องหา1คนระดับที่2พวกสมรู้ร่วมคิดสนับสนุนพวกนี้จะโดนพรบมาตรการในการปราบปรามพ.ศ.2534หากจับคนร้ายได้1คนอาจจะสาวไปยังเครือข่ายได้อีก2คนระดับที่3เป็นระดับในทุนละไม่แต่หรือมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพวกนี้จะจ่ายเงินอย่างเดียวไม่แต่ต้องยาเลยไม่แต่ต้องมีคนเดินให้มีนักบินทำให้จับตัวได้ยากขึ้นพวกนี้จะต้องใช้พรบฟอกเงินปี2542อาจจับได้1คนอาจจะสาวไปถึงคนร้ายได้อีก20คนระดับ4คือระดับร้านทองบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ช่วยเหลือในการเปิดบัญชีทำธุรกรรมแปรรูปทรัพย์สินฟอกเงินต้องใช้พรบฟอกเงิน2542พวกนี้ถ้าจับได้1คนจะมีคนเกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า30คนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าการจับกลุ่มร้านทองครั้งนี้เนี่ยนะร้านบ้วนหลีที่วังบุรพาเนี่ยเป็นการเริ่มต้นคือตำรวจเนี่ยไปทลายเครือข่ายยาเสพติดแก๊งดาวเรืองซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดในแถบจังหวัดภาคกลางก็ไปเจอหลักฐานก็เลยไปยึดทรัพย์ร้านทองชมพูย่านวังบุรพาเขาบอกว่ามีตำรวจที่เกี่ยวข้องบอกว่ามียอดการทำธุรกรรมต้องสงสัยสูงถึง 59,000 ล้านบาทจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือปฐมบทจริงๆของการทำลายเครือข่ายธุรกรรมต้องสงสัยซึ่งทางตำรวจประสานงานไปปปง.ก็มีธุรกรรมเงินสดธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินนะฮะทรัพย์สินก็คือจู่ๆรวยขึ้นมาไปซื้อที่ซื้อทางโน่นนี่นั่นธุรกรรมอันเหตุควรสงสัยมูลค่าการเงินโอนเงินออกและเงินเข้าทีนี้มันมีเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายหนึ่งท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมฟังแล้วท่านผู้ชมจะช็อกเครือข่ายนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายที่ตำรวจกำลังดำเนินงานอยู่มีเครือข่ายที่ใหญ่กว่าเครือข่ายแก๊งดาวเรืองที่ฟอกเงินผ่านร้านทองย่านวังบุรพาอีกหลายเท่าเครือข่ายนี้เกิดขึ้นจากการจับยาบ้าเพียง 1,300 เม็ดสู่การทลายเครือข่ายฟอกเงินแสนล้านท่านผู้ชมครับแสนล้านท่านผู้ชมตำรวจเรียกคดีนี้ว่าคดีฟอกเงินร้านทอง7จังหวัดภาคใต้มีสุราษฎร์ธานีนะฮะมีหลายๆแห่งนะฮะมีสุราษฎร์ธานีมีหลายจังหวัดนะฮะแล้วก็ตำรวจเอาข้อมูลเนี่ยมาแล้วก็เอาเข้าไปสู่ Big Data ของตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะมีข้อมูลเต็มไปหมดเลยแล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นสายโยงกันไปโยงกันมาโยงกันไปโยงกันมามีทั้งหมายจับมีทั้งประวัติต้องโทษบุคคลพ้นโทษรถยนต์รถจักรยานยนต์การจุลกรรมอาวุธเข้ามาประกอบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกำลังข้อมูลที่จับได้ที่สุราษฎร์ธานี 1,300 เม็ดไปประมวลผลในระบบ Big Data ที่ผมเรียนให้ทราบก็จะได้เส้นทางทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังไปเครือข่ายยาเสพติดจังหวัดอื่นๆอีก6จังหวัดท่านผู้ชมมีนครศรีธรรมราชมีกระบี่มีพังงามีภูเก็ตมีชุมพรและมีระนองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกนี้จะเห็นได้ชัดว่าเป็นเครือข่ายใหญ่นะและที่สำคัญที่สุดพวกนี้เนี่ยจะเอาเงินเนี่ยไปที่ไหนนะฮะปรากฏว่าเอาเงินไปฟอกเครือข่ายร้านทองมีร้านทองร้านหนึ่งของที่เขาเรียกว่าไล่ฉายาว่าเฮียชอจากการสืบสวนปรากฏว่าร้านทองเฮียชอมีเครือข่ายธุรกรรมต้องสงสัยท่านผู้ชมมูลค่าหมุนเวียนถึงท่านผู้ชมพร้อมหรือยัง 177,759 ล้านบาทท่านผู้ชมครับร้านทองมีเงินหมุนเวียนตลอดเวลาถึง 170,000 ล้านบาทก็เพื่อเปิดพกงบการเงินของร้านทองเฮียชอจะพบว่ามีความผิดปกติอย่างมากเหมือนร้านทองบริษัทจำกัดชมพูท่านผู้ชมครับปี2559รายได้ร้านนี้มีอยู่431ล้านบาทขาดทุนนะ1,600,601ปีรายได้กระโดดจากท่านผู้ชมครับ431ล้านเป็น 6,096 ล้านบาทกำไรล้านบาทท่านผู้ชมครับปี61 59รายได้431ล้าน60รายได้กระโดดเป็น 6,000 ล้าน61รายได้จาก 6,000 ล้านกระโดดเป็น 4,000 ล้านบาทแล้ว62ต่อมาคือปีที่แล้วตัวเลขล่าสุดรายได้เพิ่มจากปี2561เป็น 8,000 กว่าล้านบาทท่านผู้ชมเงินยาเสพติดเอาไปฟอกผ่านร้านทองก็จะมีการจ้างแขกอินเดียแถวภารัตเอาทองแท่งไปแปรรูปหยาบๆแล้วใช้กองทัพมดขนออกนอกประเทศไทยไปทางเหนือจุดหมายปลายทางคือส่งไปพม่าช่วงหลังการท่องเที่ยวบูมตลาดคนนักท่องเที่ยวในตลาดอินเดียมามากก็จะมีนักท่องเที่ยวอินเดียกลุ่มหนึ่งที่รับจ้างออกไปยังฝั่งพม่ามีนักท่องเที่ยวที่รับจ้างนำทองรูปพรรณหยาบๆคือตัดเป็นชิ้นๆไปยังฝั่งพม่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตำรวจก็เลยลองค้นย่านภารัตซึ่งพบร้านแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ลักษณะเป็นร้านแลกเปลี่ยนเงินตาเป็นโพยกวนทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับขบวนการยาเสพติดและความผิดอื่นๆเกือบทุกประเภทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าช่วงหลังเนี่ยฝ่ายตำรวจที่ปราบปรามยาเสพติดคนหนึ่งทำงานมานานแล้วเล่าผมฟังว่าการฟอกเงินของขบวนการยาเสพติดปัจจุบันนะฮะท่านผู้ชมทำธุรกรรมผ่านร้านทองเป็นหลักละไม่ผ่านธนาคารแล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะใช้พยานหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ต้องใช้หลักฐานประกอบและพยานแวดล้อมคดีนี้ท่านผู้ชมครับอีกหลายเดือนเพราะว่าเฮียชอคนนี้จะอ้างว่าไม่รู้ไม่เจตนาแค่ขายทองแต่ว่าตำรวจได้ใช้พยานแวดล้อมหลักฐานพยานแวดล้อมพิสูจน์ว่ารอบตัวเฮียชอนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้ค้ายาเสพติดนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นยอดภูเขาน้ำแข็งท่านผู้ชมเงินหมุนเวียนเฉพาะร้านทองอย่างเดียวเนี่ยเป็นแสนล้านตอนนี้แล้วมีกี่ร้านที่เป็นเครือข่ายที่ทำแบบนี้คนพวกนี้แหละก็คือถ้าพูดกันตรงๆคนพวกนี้คือในทุนที่แท้จริงที่ในการสนับสนุนเรื่องยาเสพติดท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติใหญ่มากๆไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาถ้าเราไม่สามารถจะโค่นล้มขบวนการนี้ได้เมื่อมีในทุนอยู่แบบนี้แล้วกระบวนการยาเสพติดจะไม่มีวันตาย